เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยผลสำรวจจากมหาวิทยาลัย University of Chicago และ Associated Press ที่พบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคอเมริกันในการพึ่งพาแอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารและสั่งอาหารมาส่งที่บ้านนั้นเปลี่ยนไปหลังการระบาดของโควิด-19 และสะท้อนความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของผู้คนในประเทศค่ะผลสำรวจชี้ว่า 63% ของชาวอเมริกันไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารไม่ประจำทางอย่าง Lyft และ Uber มาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่พบการระบาดของโควิด-19 ในประเทศขณะเดียวกันชาวอเมริกันเริ่มหันมาใช้แอปพลิเคชันจัดส่งอาหารตามบ้านมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มชาวอเมริกันที่มีรายได้สูงคือราว $100,000ต่อปีค่ะ 54% ของชาวอเมริกันรู้สึกไม่สบายใจที่จะใช้แอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารไม่ประจำทางช่วงโควิดแต่เลือกจะขับรถส่วนตัวไปไหนมาไหนเองมากกว่าค่ะอีกด้านหนึ่งชาวอเมริกันรู้สึกไม่สบายใจในการใช้แอปพลิเคชันจัดส่งอาหารตามบ้านโดย6ใน10ของการสำรวจรู้สึกสบายใจที่จะไปรับอาหารที่สั่งตรงจากร้านด้วยตัวเองเทียบกับ3ใน10คนที่พอใจจะใช้แอปจัดส่งอาหารถึงบ้านค่ะการปรับเปลี่ยนวิถีของผู้บริโภคกระทบต่อรายได้ไตรมาสที่2ของบริษัทแอปพลิเคชันเหล่านี้โดย Lyft และ Uber สูญเสียรายได้จากบริการเรียกรถโดยสารรวมกันราว $2,200 ล้านแต่อีกด้านหนึ่งรายได้จากส่งอาหารของ Uber ภายใต้ Uber Eats ปรับเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนแอปพลิเคชันจัดส่งอาหารตามบ้าน Grubhubกลับมียอดจัดส่งอาหารพุ่ง 32% ในไตรมาสที่2ของปีนี้แต่แลกมากับการทุ่มงบในการช่วยเหลือร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและการดูแลความปลอดภัยของคนขับรถส่งอาหารของบริษัทค่ะขยับมาที่ญี่ปุ่นค่ะ First Airline บริษัทบันเทิงในกรุงโตเกียวเปิดบริการเที่ยวเสมือนจริงด้วยการใช้เทคโนโลยี Virtual Reality ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมาสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเสมือนจริงช่วงการระบาดของโควิด-19 ตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะโดยผู้โดยสารของเที่ยวบิน First Airline จะได้นั่งที่นั่งชั้น1หรือชั้นธุรกิจบนห้องโดยสารที่สร้างขึ้นมาพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มให้เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเสมือนให้ดูจริงมากขึ้นโดยผู้โดยสารจะต้องสวมแว่นตา VR และเลือกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนในโลกอย่างที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสที่ฮาวายที่กรุงโรมและเมืองอื่นๆของอิตาลีค่ะในระหว่างที่สายการบินญี่ปุ่น ANA ได้รับผลกระทบหนักจากยอดโดยสารที่ลดหัวราว 96% ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่สายการบินเสมือนจริง First Airline แห่งนี้มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นถึง 50% นับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ในช่วงแรกๆค่ะกลับมาที่โรงภาพยนตร์ในอเมริกาทยอยกลับมาเปิดกิจการนะคะเริ่มต้นในวันพฤหัสบดีนี้นับเป็นการกลับมาเปิดให้บริการครั้งแรกในรอบ5เดือนที่ต้องปิดตัวไปเพราะโควิด-19 ค่ะโดยเครือโรงภาพยนตร์ AMC จะเป็นโรงหนังเจ้าแรกที่เปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีใน100แห่งทั่วอเมริกาโดยมีโปรโมชั่นราคาค่าตั๋วเพียง15เซนต์หรือราว5บาทซึ่งเท่ากับราคาตั๋วชมภาพยนตร์เมื่อปีคริสตศักราช1920นะคะนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นหนัง5ดอลลาร์หรือราว150บาทซึ่งถูกกว่าค่าตั๋วปกติเพื่อฉลองการกลับมาเปิดกิจการค่ะขณะที่วิถีการชมภาพยนตร์ช่วงโควิดทางโรงหนังมีมาตรการให้ผู้เข้าชมต้องสวมหน้ากากและจำกัดจำนวนที่นั่งให้ไม่เกิน 40% ต่อโรงภาพยนตร์นะคะขณะที่เครือโรงภาพยนตร์อื่นๆอย่าง Regal ก็จะกลับมาเปิดในวันศุกร์นี้ตามเวลาสหรัฐด้วยภาพยนตร์คลาสสิกและภาพยนตร์ใหม่ที่มีเข้าฉายเพียงหยิบมือหลังจากค่ายหนังใหญ่ทยอยเลื่อนวันฉายหนังออกไปรวมถึงการย้ายแพลตฟอร์มไปไว้ในแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งแทนกันเป็นจำนวนมากตามรายงานของ CNBC ค่ะปัจจุบันมีโรงหนังราว 1,100 แห่งที่เปิดให้บริการทั่วอเมริกาซึ่ง300แห่งในนั้นเป็นโรงหนังแบบ Drive-in ที่ต้องขับรถเข้าไปชมแบบหนังกลางแปลงนะคะและในวันศุกร์นี้คาดว่าจะสามารถกลับมาเปิดโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศได้ราว 1,500 แห่งจากที่เมื่อปีที่แล้วมีโรงภาพยนตร์ราว 5,200 แห่งได้เปิดให้บริการตามข้อมูลของ Comscore ค่ะส่งท้ายวันนี้ด้วย Apple Music เปิดตัวรายการวิทยุหลากหลายแนวเพลงที่มีศิลปินระดับ A-list เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อ Hip Hop Snoop Dogg และศิลปินแนว Country คนดังชนายาทเวนและ Carrie Underwood ค่ะโดย2รายการวิทยุแบบ Streaming ที่เปิดตัวเมื่อต้นสัปดาห์คือ Apple Music Hits ที่เน้นบทเพลงดังในยุค 80-90 และช่วง 2000 นำทีมดำเนินรายการโดย Snoop Dogg นะคะและอีกรายการนึงคือ Apple Music Country ที่เน้นแนวเพลง Country โดยเฉพาะซึ่งจะมีศิลปินดังมาร่วมรายการในแต่ละช่วงนะคะส่วนรายการวิทยุยอดฮิตของ Apple Music อย่าง Beats 1ที่มีศิลปินดังทั้ง Elton John, Lil Wayne และ Billie Eilish จะเปลี่ยนชื่อรายการเป็น Apple Music 1และมีศิลปินใหม่ๆร่วมรายการด้วยค่ะ นี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington